Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេស Zimbabwe បណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតី Mugabe ចេញពីតំណែងប៉ាឡេស្ទីនសន្យាថានឹងផ្អាករាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបិទការិយាល័យការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្វាគមន៍ចំពោះការកាត់ជំនួយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ហើយយកល្អពីវណ្ណឲ្យអាមេរិកកាត់ជំនួយទាំងអស់តែម្ដងព្រោះកាត់ទៅវាងាប់អា NGO នៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ទៅសម្លាប់កូនរបស់ឯងតែម្ដងទៅស្អីឡើងកាត់ស្អីឡើងកាត់ទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីប្រទេស Zimbabwe លោក Robert Mugabe ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរយៈពេល37ឆ្នាំរបស់លោកក្រោយមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមកលោកត្រូវបានជំនួសដោយលោក Emmerson Mnangagwa អនុប្រធានាធិបតីដែលលោកបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះនេះបយងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់គណៈបក ZANU PF ដើម្បីសម្រេចលើជោគវាសនារបស់លោក Mugabe ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រភពព័ត៌មានបញ្ចេញឈ្មោះនេះបានថ្លែងថាលោក Mugabe ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងបកហើយលោក Mnangagwa គឺជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់យើងភរិយារបស់លោក Mugabe គឺលោកស្រី Grace ដែលមានមច្ឆជតាចង់បន្តតំណែងពីលោក Mugabe នោះក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកផងដែរថ្លែងនៅមុនកិច្ចប្រជុំលោក Chris Manswanga មេដឹកនាំយុទ្ធជនសង្គ្រាមបានថ្លែងថាលោក Mugabe ដែលមានអាយុ93ឆ្នាំរូបនេះអស់ពេលដើម្បីធ្វើការចរចាហើយហើយលោកគួរតែចាកចេញពីប្រទេសឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ាឡេស្ទីនបានគម្រាមផ្អាករាល់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើតាមគម្រោងដែលចង់បិទការិយាល័យការទូតរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងដែលអាចទៅរួចនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជាបេសកកម្មដែលលោកផ្ដល់ភារកិច្ចដល់កូនប្រសាររបស់លោកគឺលោក Jared Kushner អ្នកចរចាជាន់ខ្ពស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនលោក Saeb Erekat បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងអកុសលនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផងដែរថាបានធ្វើតាមការដាក់សម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅចំពេលដែលប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមធ្វើកិច្ចសហការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយចុងក្រោយមួយនៅក្នុងការប្រកាសតាមវីដេអូមួយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Saeb Erekat បាននិយាយថាប៉ាឡេស្ទីននឹងផ្អាកការតាក់ទងទាំងអស់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មណាមួយភ្លាមៗពីសំណាក់រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នោះទេការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ថាការបិទនេះគឺជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់មុនពេលលោក Saeb Erekat ប្រកាសយ៉ាងដូចនេះថាវិធានការនេះគឺមិនមានគោលបំណងបង្កើនឥទ្ធិពលលើប៉ាឡេស្ទីននោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបណ្ដាលមកពីផលវិបាកដែលមិនអាចជៀសបាននៃច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រថាប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងមេត្រាច្បាប់ដែលបានចែងថាអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចមានដំណើរការការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះទេប្រសិនបើប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC កាត់ទោសអ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមេដឹកនាំគណបកប្រជាឆាំងដ៏យូរអង្វែងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអេនតូនីញ៉ូលេដេស្មាបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកម៉ារីណូរ៉ាហ្វៃនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីបន្ទាប់ពីបានកិច្ចចេញពីការជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីជំនួបរបស់ពួកគេនោះទេមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ីលោកអេនតូនីញ៉ូលេដេស្មាបាននិយាយថាលោកគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយបែបសន្តិវិធីជាអន្តរជាតិមួយក្នុងគំនងប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកអេនតូនីញ៉ូលេដេស្មាដែលធ្លាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងការ៉ាកាសបាននិយាយថាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោកហ្វាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសដែលជាអ្នកផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះរូបលោកលោកបាននិយាយនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងម៉ាឌ្រីដថាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិនមែនកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនោះទេប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះដ៏ជ្រៅរួចទៅហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្វាគមន៍ចំពោះការកាត់ជំនួយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ាន-ប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដោយមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំសារព័ត៌មានថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមឡើងមិនសូវល្អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ញើសារខ្លាំងៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពួកគេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានពីចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្រោយពីបានប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគោជបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការកាត់ជំនួយនេះហើយថាគួរតែកាត់ជំនួយទាំងអស់តែម្ដងទៅលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាលោកស្វាគមន៍ការកាត់ជំនួយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថាអាមេរិកកំពុងតែសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្ដួលរំលំរូបលោកមិនដួលក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់មកលើកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះជំហានដំបូងអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសភាពបែបនេះការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងគ្មានភាពស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវគ្មានភាពសេរីឬយុត្តិធម៌ឡើយនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការព្រមានកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិកនោះទេ លោកក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍អាមេរិកឲ្យកាត់ជំនួយទាំងអស់មកកម្ពុជានិងថាការគម្រាមបិទទីផ្សារកម្ពុជាក៏មិនអាចទៅរួចនោះទេ
ឥឡូវមានអ្នកខ្លះគម្រាមគេថាបិទផ្សារអីចេះចុះអ្នកឯងបិទលោមើលអ្នកឯងបិទក៏អ្នកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខឯកជនវិស័យឯកជនរបស់អ្នកឯងដែលបានចុះកុងត្រាទិញរួចហើយអ្នកឯងបិទជានយោបាយក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តមិនបានទេហើយខ្ញុំស្វាគមន៍ណាស់ស្វាគមន៍អាមេរិកកាត់ជំនួយទៅដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ស្វាគមន៍តែម្ដង
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បានសេចក្តីថាអ្នកឯងនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកឯងកាត់ជំនួយពីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកឯងបានទន្ទឹមនឹងផ្ដួលខ្ញុំមដួលហើយអ្នកឯងបានរួមចំណែកសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាហើយយកល្អអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកកាត់ជំនួយទាំងអស់តែម្ដងព្រោះកាត់ទៅវាងាប់អា NGO នៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ទៅសម្លាប់កូនរបស់ឯងតែម្ដងទៅស្អីឡើងកាត់ស្អីឡើងកាត់ទៅ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានប្រកាសផ្តល់ថវិកា $180,000,000អាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់កជបសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ចាប់តាំងពីបង្កើតស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1994រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញតាមរយៈការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំសុខភាពសាធារណៈនិងជំរុញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបើតាម website របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមកកម្ពុជាជាង$77,000,000អាមេរិកសម្រាប់កម្មវិធីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសុខភាពការអប់រំអភិបាលកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយនោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកទោសនយោបាយដែរគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងនយោបាយ
សូមផ្ដាំទៅអ្នកការទូតមួយចំនួនឲ្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពិតប្រាកដរឿងនេះមិនមែនរឿងនយោបាយរឿងច្បាប់សុទ្ធសាធ
តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានពេលនៅឡើយក្នុងការបង្វែរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមកវិញក្នុងនោះមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនានាសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្តធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេតទៅទៀតអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកទើបត្រូវបានរំលាយចោលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទៅលើទីផ្សារទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗនាពេលខាងមុខដោយសារវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីថាកម្ពុជានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសផ្សេងៗបានផ្ញើសារខ្លាំងៗរួចទៅហើយក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
គេអញ្ចឹងមកគេទុកពេលវេលាជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេបិទបិទនេះទុកជូនពេលវេលាជូនទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកគិតពិចារណាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនេះដែលបង្កឡើងដោយសារអំណាចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែពិចារណាថាទៅមុខទៀតតើភាពស្របច្បាប់នេះប្រទេសចិនអាចផ្ដល់ជូនគាត់បានទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានជូនគាត់បានទេប្រទេសវៀតណាមជូនគាត់បានទេភាពស្របច្បាប់នោះ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពមិនល្អនឹងគ្នាគណៈលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនឹងអាមេរិកពីរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលនឹងការចោទប្រកាន់អាមេរិកថាលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាចុងក្រោយនេះអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថានៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមទម្រង់បដិវត្តពណ៌លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យថាក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងពីការផ្ដាច់ជំនួយលើការដោះមីននៅកម្ពុជា ប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសថានឹងជួយលើបញ្ហានេះតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមព្រមានកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងការដកចេញនូវការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងអស់អាចនឹងត្រូវហាមប្រាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននានារបស់អាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងគឺជាគម្រោងសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីធានាជោគជ័យរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងអំពីបដិវត្តពណ៌គឺជារឿងនីតិានដែលសរសេរដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានលក្ខណៈនយោបាយលោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការស្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវាជានយោបាយសម្រាប់គោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលថាកម្ពុជាគួរតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយានសុធារិនឬហៅថាលោកយានសុជាមេតាពីបទប្រកូលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរនិងអ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ឃើញថាការចាប់ប្រកាន់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងពីរកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលោកអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះថាអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតរូបនិងវីដេអូនិងលោកយើងសុធារិនហើយយើងសុជាមេតាជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំកម្ពុជាពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិលោកលីសុផាណាបញ្ជាក់ក្នុងសម្រង់នៃដើមថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យសំណុំរឿងរួមទាំងឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដោយបានពិនិត្យភស្តុតាងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជនសង្ស័យរួចមកព្រមទាំងយល់ឃើញថាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចោតប្រកាន់ដោយបើការស៊ើបសួរពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័រមៀនជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរងការសង្ស័យថាបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅស្នាក់ការកណ្ដាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានធ្វើការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានការិយាល័យនៅភ្នំពេញមុនពេលវិទ្យុនេះប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាទាំងបង្ខំកាលពីដើមខែកញ្ញាក្នុងពេលកំពុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបញ្ជូនទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននោះទេលោកកែវវ៉ានីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការខាត់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោករយៈពេលយូរនិងសម្រាប់ចោតប្រកាន់ទាំងថ្ងៃសៅរ៍បែបនេះគឺជាការចោតប្រកាន់ខុសនឹងនីតិវិធីលោកបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោតប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
វាមិនយុទ្ធធម៌ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាបានដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំបានបន្តល្មើសដោយការខិតខំណាតាមច្បាប់បានចែងហើយកំណត់អំពីអង្គើណាជាបទល្មើសហើយអង្គើណាហ្នឹងអង្គើបទល្មើសនឹងចូលយ៉ាងណាលើប៉ុន្តែសំខាន់គឺសហសាស្ត្រព្រោះថាទង្វើស្គាល់ធៀបរបស់ក្រុមប្រឹក្សានឹងវាចូលក្នុងការចាត់ការចូលនឹងអត្តន័យនៃបទល្មើសនឹងអត់
លោកលីសុផានណាបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចោតប្រកាសអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនោះទេមេត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថាបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិគឺជាអំពើប្រកល់ឬធ្វើឲ្យងាយស្រួលធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មានវិធីវត្ថុឯកសារទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាឬសិលាកបាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអំពើនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លើកឡើងថាការដាក់ការសង្ស័យពីបទផ្តល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅបរទេសក្នុងមាត្រា445លុះត្រាតែព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសជាប្រចាំមិត្តក្រោយការឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រកាសថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនបានបន្តកិច្ចសន្យាឬទទួលព័ត៌មានអ្វីពីអតីតបុគ្គលិកទាំងពីររូបនេះទេនឹងថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកនោះលែងមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីតទៅទៀតហើយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមអភិបាលការផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺជាសកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមអភិបាលការផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានជួបជុំគ្រួសារវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានសរសេរដោយសម្រងនៃដើមថាសេរីភាពព័ត៌មានគឺជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សហើយវាគួរជាអាទិភាពជាសកលនៅពេលមិនមានសម្លេងឯករាជ្យមានន័យថាយើងសុខចិត្តប្រគល់ព័ត៌មានឲ្យរបបអមិត្តអ្នកជ្រុលនិយមមនុស្សទុច្ចរិតក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាសារព័ត៌មានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលការណ៍លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរវិទ្យុនេះភាគច្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាដីធ្លីជាដើមនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាខ្លួនផ្អាកដំណើរការការិយាល័យព័ត៌មាននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈទាំងបង្ខំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគូបដិបកនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ក្រោយការប្រកាសផ្អាកដំណើរការការិយាល័យនៅភ្នំពេញក្រសួងព័ត៌មានក៏បានប្រកាសថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់នឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេនៅបន្តចោះយកព័ត៌មាននិងរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA នៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទអង្គការ NDI ដែលជាអង្គការមួយរបស់អាមេរិកធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយចោទថាអង្គការនេះនៅពីក្រោយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័ននិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលការពារសេរីភាពព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញរីការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដែលនៅសេសសល់ចំនួន11នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP ដែលត្រូវបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បោះបង់ចោលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះឡើងវិញដោយមិនមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Herman រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅកាត់ថា CPTPP បណ្ដាប្រទេសសមាជិកទាំង11ខាងលើបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់មានក្តីសោមនស្សក្នុងការប្រកាសថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP នេះអ្នកស្រី Debra Elms នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថានេះគឺជាការដើរថយក្រោយដ៏ធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកណាំចិញ្ចវាពិតជាបង្កឲ្យមានការខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ្នកស្រី Elms បាននិយាយថានៅស្របពេលដែលសាជីវកម្មធំធំមួយចំនួននៅអាមេរិកប្រហែលជាអាចស្វែងរកជំរើសដទៃទៀតតាមរយៈបណ្ដាញនិងសាខារបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកេងចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP នេះសាជីវកម្មធនមធ្យមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅអាមេរិកក៏ប្រឈមនឹងការខាត់បងច្រើនផងដែរជាពិសេសសាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែកទឹកដោះគោសាច់គោនិងសាច់ជ្រូកដែលទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីទីផ្សាររបស់ជប៉ុនអ្នកស្រីអ៊ីមដែលស្ថិតនៅក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC ស្ដីពីជំនួយនឹងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងកាណាដានឹងកេងចំណេញពីលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីនេះអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំធានាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីលោក Robert Skipper បាននិយាយថានៅពេលដែលលោក Trump បានបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងបានប្រាប់ទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យដើរផ្លូវខ្លួនឯងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដែរនោះវាជារឿងមិនអាចជៀសផុតដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនឹងកើតមានឡើងដោយមិនត្រឹមតែមិនមានការដឹកនាំពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមិនមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកអូដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Barack Obama នឹងពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing នៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទស្សនវិស័យដ៏ខ្លីដូចនេះក្រុមអ្នកប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះការដាក់ផលប្រយោជន៍សាជីវកម្មជាអត្ថិភាពជាងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករហើយការនេះបានក្លាយជាចំណុចពិភាក្សាមួយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយបេក្ខជនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានចាញ់លោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានងាកចេញពីការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនៅថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដែលជាវេទិកាសម្រាប់ប្រទេសចំនួន21នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការលើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីចូលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនានាបានរុះរានបញ្ចប់ការតាក់តែងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយសម្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគេការខ្វែងគំនិតគ្នានៅនីតិចុងក្រោយរវាងប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau មិនបានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលនៅសេសសល់ចំនួន11ប្រទេសនោះទេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានពន្យារពេលប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់បញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសមួយដែលលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនោះនឹងរក្សាទុកនៅបទដ្ឋានខ្ពស់តុល្យភាពនិងសុក្រិតភាពទាំងមូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរធានាឲ្យបាននូវផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងផលប្រយោជន៍ដទៃទៀតរបស់សមាជិកទាំងអស់និងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនិយត្តកម្មដែលរួមបញ្ចូលនូវភាពបត់បែននៃភាគីផ្សេងផ្សេងដើម្បីកំណត់អត្ថភាពផ្លូវច្បាប់និងគោលការណ៍នានានេះបយងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការប្រឆាំងរបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនេះប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគោលការណ៍និងរបៀបវារៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP មិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមមេដឹកនាំនៅខែមករាឬកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំក្រោយនេះ កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Barack Obama និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោក Shinzo Abe គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានគោលបំណងបង្កើតឱកាសទីផ្សារថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានានិងត្រូវបានគេសរសើរថានឹងជួយសន្សំសំចៃយ៉ាងច្រើនសម្រាប់សាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់នានាកន្លងមកធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងជួយឲ្យមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ជាមធ្យមជាង 1% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030និងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកចំនួន 11% នៅត្រឹមឆ្នាំដូចគ្នានេះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជាចំណុចផ្ដោតនៃគោលនយោបាយងាកទៅរកទ្វីបអាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងជួយជ្រោមជ្រែងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកឲ្យដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមឡើងមិនសូវល្អតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រជុំនឹងការសាកសួរពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងគុយបាមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូនឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីគុយបារបស់លោកគឺលោក Bruno Rodriguez Parilla នឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមិនបានបង្ហាញឡើងមួយចំនួនទៀតនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយក្រសួងការបរទេសគុយបាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងគុយបាទើបតែត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សមកដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះចាប់ផ្ដើមមានភាពរកាំរកូសឡើងវិញចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកប្រទេសគុយបាដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យជួយស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ដោយមានអ្នកនាំបណ្ដាអាជីវកម្មនានាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល23ឆ្នាំមកហើយដោយមានការផ្សព្វផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានដំណើរការសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងអ្នកគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មដែលមានទស្សនៈដូចគ្នានានាបានបញ្ជូនសាររបស់ពួកគេទៅកាន់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកសាររបស់ពួកគេគឺថាការចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA គឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអាចបំផ្លាញវិស័យកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក កន្លងមកលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA ថាជាគ្រោះមហន្តរាយមួយនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានរិះគន់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យមានគម្លាតពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $64,000,000អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសនឹងចោទសួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះជាលើកទី2នៅក្នុងខែនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះចោលប្រកាសចំនួន2ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូត្រូវគេសង្ស័យថាបានទទួលអំណោយដ៏ច្រើនមហិមាពីអ្នកគាំទ្រសម្បូរទ្រព្យធនរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងពាណិជ្ជករអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត Hollywood លោក Aaron Michelin ផងដែរលោកអានុនមីឆ្លែនដែលជាមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនឹងដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រគល់ប្រអប់បារីស៊ីហ្គាដែលមានតម្លៃជាច្រើននិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដល់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូនោះក៏ត្រូវប៉ូលីសចោទសួរផងដែរកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការសាកសួរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងក្លាយជាលើកទី6ហើយដែលលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះកន្លងមកលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមិនបានធ្វើខុសនោះទេនិងបាននិយាយថាលោកគឺជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់យុទ្ធនាការរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំគណៈបក្សនេះបានក្បត់ជាតិពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអង្កេតមើលបញ្ហាផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោល
ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងហើយយកអាសនៈរបស់ពួកគេមកបែងចែកឲ្យគណៈបក្សដទៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហោះរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទថាគណៈបក្សនេះបានធ្វើសកម្មភាពក្បត់ជាតិនិងបានហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន118នាក់ឋានៈចាប់ពីប្រធានគណៈបក្សរហូតដល់ប្រធានចលនាយុវជនមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រៅពីថ្នាក់ដឹកនាំគណបកដែលត្រូវប៉ះពាល់គឺមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 5,000 នាក់ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះហើយមិនព្រមចុះចូលជាមួយនឹងគណបកកាន់អំណាចក៏ត្រូវបាត់បង់តំណែងផងដែរសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពល2នាក់និងជាប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាគឺលោក Steve Chabot និងលោក Alan Lowenthal បានហៅសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានោះថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសកម្ពុជារីឯការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានចាត់ទុកថាការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានថយក្រោយយ៉ាងលឿនហើយបានដាក់ការលូតលាស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងហានិភ័យសេតវិមានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានឹងដាក់វិធានការអ្វីបន្ថែមប៉ុន្តែសេតាវីមានបានប្រកាសបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់គណៈកម្មាធិការនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាចេញសាលក្រមនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយជាឯកច្ឆន្ទស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពិចារណាដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយណារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលហាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេនិងហាមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមិនឲ្យប្រស័យទាក់ទងនឹងប្រកបរបររកស៊ីជាមួយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមិនទាញសភាពការឲ្យវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញទេសភាពការដោយដើមវិញនោះគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ
បើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង20ដែលធ្លាប់ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញព្រមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ព្រឹទ្ធសភានេះស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបដូចជាលោក John McCain លោក Dick Durbin លោក Ted Cruz លោក Marco Rubio លោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Edward McGee លោក John McCain បានបញ្ជាក់ក្រោយពីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីលើកស្ទួយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកក៏ស្ថានភាពកម្ពុជានៅតែអាក្រក់លោក John McCain បានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាពអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ហើយក្នុងពេលកាន់អំណាចនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគៀបសង្កត់គណបកប្រឆាំងដែលស្របច្បាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មាននិងបដិសេធចោលគំនិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងពេលណាណាទាំងអស់គឺយើងនៅតែបដិញ្ញាលើកកម្ពស់តម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz ក៏បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីមុនសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តថាប្រសិនបើស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំងឡាយដែលបានបិទនិងអង្គការនានាមិនអាចដំណើរការតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺវាជាការមិនអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបានទេក្រៅពីចំណាត់ការខាងលើនៅមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រឹទ្ធសភាកំពុងតែពិចារណាមួយទៀតដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះគឺមានការកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការបន្ថែមទៅនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីដែលអាចនឹងត្រូវដាក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានវេទិកាអនាគតយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
តាមខ្ញុំទាយបើសិនជាអត់មានភាពធូរស្រាលឬមួយក៏ការចរចាមួយណាទេប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់ GSP គឺការផ្ដល់អធិភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសខ្វះក្រនាំចេញផលិតផលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានពន្ធ
កម្ពុជាបានទទួលឋានៈជាប្រទេសដែលទទួលបានពន្ធអនុគ្រោះនេះតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយទទួលបានការអនុគ្រោះលើទំនិញជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំទំនិញដោយរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ទំហំ179លានដុល្លារមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមទំព័រ Facebook ស្ថានទូតបានបន្ថែមថាការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យសាររើឡើងវិញពីឋានៈនេះដែលក្នុងនេះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការនាំចេញរបស់កម្ពុជាជិត 70% ឆ្ពោះទៅទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទំហំនៃការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមានចំនួនជាង 4,555 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016ភាគច្រើននៃការនាំចេញគឺជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករកម្មការិនីកម្ពុជាជាង 700,000 នាក់លោកអ៊ូវីរៈបានបន្ថែមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចនឹងពិចារណាដកកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្រៅពីសហភាពផងដែរ
តាមពិតលេសសិទ្ធិមនុស្សនិងលេសប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចជាលេសមួយសំស្របសម្រាប់ពួកគេហើយខ្ញុំមើលទៅបើគេកាត់ពីនឹងគេហៅទៅជាអង្គពីអង់គ្លេសថា trade regimes ឬមួយក៏របបទិញដូរនេះគឺបើសិនជាគេបញ្ឈប់ហើយគេអត់ឲ្យវិញទេព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសក្រីក្របំផុតដោយកាលពីដើមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់ថ្នាក់នេះហើយគឺយើងមិនដែលបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានបន្តយើងបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារយើងបន្តទេហើយបើសិនជាគេបន្តនោះខ្ញុំទាយថាប្រហែលជាអាចបន្តដល់10ឆ្នាំទៀតហើយគេនឹងមិនឈប់ប៉ុន្តែបើស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើគេទប់នឹងហើយគឺយើងនឹងបាត់ហើយយើងមិនអាចបានមកវិញនឹងគឺនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយើង
សហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិថាជាជំហានដ៏ធំចាក់ចែងពីមាគានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបកហើយស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពជាបន្ទាន់ឲ្យគ្រប់គណបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងនោះមានគណបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនិងស្របតាមច្បាប់ សហគមន៍អឺរ៉ុបបានបន្ថែមទៀតថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានគឺជាបូរេលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធចំណែកឯប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយលំដាប់ទី4ដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្រោយពីសាលក្រមតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរាល់ទម្រង់នៃការជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនសាលក្រមចេញម្លេះគំសួលនៃការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនរដ្ឋភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកសម្ងំលាក់ខ្លួននៅបរទេសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានលាលែងចេញកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានចេញមុខជាសាធារណៈឡើងវិញនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចូលទៅចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតយកទៅដាក់ពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសវិលចូលគណៈបក្សវិញក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃមុនការរំលាយគណៈបក្សនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកសំរងស៊ីយល់ថាលោកមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចនេះទេលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានដោយការទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តូរគោលជំហរ
សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះបើលោកហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចនៅតែធ្វើអំពើអាក្រក់បែបនេះទៀតនឹងមានទណ្ឌកម្មនឹងមានទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើលោកហ៊ុនសែននៅតែធ្វើអាក្រក់បែបនេះទៀតសេរីភាពយើងក៏អត់ភាពសុខសบายសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏អត់ដូច្នេះយើងត្រូវតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្ដូរនយោបាយរបស់គាត់ឈប់គៀបសង្កត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មានលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
វាជាការប្រថុយប្រឋានមួយដ៏ខ្លាំងផងដែរសម្រាប់គណៈបក្សកាន់អំណាចក្នុងការជ្រើសរើសរវាងការត្រូវប្រឈមនិងគូប្រជែងមួយដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយឬរងសម្ពាធអន្តរជាតិខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជិត 51% រីឯគណបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជិត 44% វាជាការកើនឡើងសម្លេងបន្តិចសម្រាប់គណបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីធ្លាក់ដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែក៏ជាការព្រួយបារម្ភផងដែរព្រោះគណបកកាន់អំណាចតែងតែធ្លាក់សម្លេងគ្រប់គ្រងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយឡែកគណបកប្រឆាំងតែងតែកើនការគ្រប់គ្រងដោយសារតែគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិមានលក្ខណៈទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាងថ្នាក់មូលដ្ឋានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមឡើងមិនសូវល្អនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថ្មីៗអំពីនីតិវិធីនៃការជ្រើសហើយនឹងការថយចុះខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងមកដល់ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះអ្នកស្រី Victoria Machi ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Limo Rivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាង 1,200 នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលានេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជាសាធារណៈកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីដែលបានកាត់បន្ថយរហូតដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 3,750 នាក់នៅក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនកំណត់ 45,000 នាក់បើតាមអត្រាសពថ្ងៃនេះនៅតែបន្តចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនប្រចាំខែដែលមានចំនួនតិចនៅក្នុងយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែតុលាកន្លងទៅនេះជាយូរណាស់មកហើយខែទី1នៃឆ្នាំសារពើពន្ធมันអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ឆ្នាំទាំងមូលបានទេមានឆ្នាំមុនដូចជានៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2011នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនបានមកដល់ច្រើននៅខែតុលា គឺមានប្រហូតដល់ 4,800 នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចុងឆ្នាំចំនួនសរុបបែរជាមានចំនួនតិចជាងចំនួនកំណត់ទៅវិញដែលចំនួនឆ្នាំនោះបានត្រឹមតែ 71% នៃចំនួន 80,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះឯឆ្នាំសារពើពន្ធ2014វិញចំនួនជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមពីចំនួនតិចនៅខែតុលាគឺសឹងតែមិនគ្រប់ 1,800 នាក់ដែលតិចជាងចំនួនមធ្យមប្រចាំខែគឺប្រហែលជា 5,800 នាក់ដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនកំណត់ 70,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះដែលនៅចុងឆ្នាំចំនួនកំណត់នៅសល់តែ3កន្លែងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនកំណត់ 45,000 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺជាចំនួនអតិបរមាតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាតម្រូវការក៏មិនមែនជាគោលដៅដែរទោះជាមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនជនភៀសខ្លួននៅក្រោមចំនួនកំណត់ដូចឆ្នាំមុនដែរគឺជនភៀសខ្លួនចំនួន 54,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួន 110,000 នាក់ដែលត្រូវបានគ្រងទុកថានឹងមកដល់នេះគឺបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសារលិខិតរបស់លោកត្រាំទាក់ទងនឹងហានិភ័យដែលជនភៀសខ្លួនអាចនាំមកនៅចុងខែតុលារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសថានីតិវិធីជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបន្ថែមទៅលើដំណើរការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនពី11ប្រទេសនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងតឹងតែងក្នុងអំឡុងពេលការពិនិត្យក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃហើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងត្រូវបានទទួលយកតាមករណីខុសៗគ្នារបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលពិនិត្យប្រមាណខែនោះតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សារព័ត៌មាន Political បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសអេស៊ីបអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីម៉ាលីកូរ៉េខាងជើងសូម៉ាលីនិងសូដង់ខាងត្បូងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុននេះដែលអាស្រ័យទៅលើចំនួនកំណត់ដោយប្រធានាធិបតីនៅដើមឆ្នាំសារពើពន្ធបានបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះអាចប្រែប្រួលនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំនោះនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួយច្រើនដល់ការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជនជាតិសេរីដែលកំពុងរងចាំការតាំងលំនៅថ្មីខណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេល9ខែដំបូងក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានពង្រឹងការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលុបបំបាត់ជំរកនិងការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកខាងក្រៅដែលផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមចលនាតស៊ូតាលីបង់លោក Tillerson ក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani និងនាយកប្រតិបត្តិលោក Abdullah អំពីវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានមានស្ថិរភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Tillerson បានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងក្រុងកាប៊ូលដែលរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខដែលបានស្នើសុំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមានទូនាទីក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យប្រទេសចូលទៅក្នុងតំបន់តាមរយៈវិស័យពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតែកតិននឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានលាតត្រដាងពីការរំពឹងទុកដ៏ជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីវិធីសាស្ត្រនានាដែលប៉ាគីស្ថានអាចជួយក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់ទប់ទល់នឹងពួកតាលីបង់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការប្រាជ្ញាចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីកម្ចាត់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងអស់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រី Alice G. Wells ឧបការីរងស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយនាពេលថ្មីៗនេះថាទាំងអស់នេះគឺជាជំរើសអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថាននេះមិនមែនជាការបញ្ជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់យើងសម្រាប់ប៉ាគីស្ថានដែលយើងមើលឃើញថាជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាស្រ័យទៅលើថាតើពួកគេចង់សហការជាមួយយើងដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរឬទេហើយបើសិនជាពួកគេមិនចង់សហការនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការកែតម្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅថ្ងៃអនាគត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណាមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរានចោលនៅការអះអាងដែលថាពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយុទ្ធជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់អាចធ្វើដំណើរកិច្ចចេញពីទីក្រុងរាកាបានបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានរកឃើញសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុទ្ធជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកិច្ចចេញពីទីក្រុងរាកាសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានជួយមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងយុទ្ធជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ផងដែរឲ្យជំនះចេញតាមរថយន្តដឹកទំនិញជាច្រើនទៅកាន់ព្រំដែននៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីហើយពួកគេបានឆ្លងចូលប្រទេសទួរគីដែលនៅក្បែរខាងមេដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Aung San Suu Kyi អំពីវិធីក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងរងគួនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Mogherini និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានរំលឹកនឹងបានលើសំទោសនឹងបានលើអំពីការរៀបរាប់របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអំពីការឈឺចាប់នានានៅទីនោះមុនពេលពួកគេនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រឈមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេវ៉ូឡាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់បញ្ជាក់ថាកំពុងលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគេភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បានកើនឡើងរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាក់ទិននឹងការលាលែងពីតំណែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកសាអាតអាល់ហារីរីនិងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនយោធាសៀរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទាំងស្រុងលើក្រុងអាប់ប៊ូកាម៉ាល់ដែលជាក្រុងសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយោធារបស់ពួកហេបូឡានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកយោធាបានប្រកាសអំពីជ័យជំនះលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែពួកជ្រុលនិយមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានបើកការវាយប្រហារបកត្រឡប់មកវិញដោយប្រើសមាជិករបស់ខ្លួនដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោក Philip Hammond បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកកាន់តែជឿជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធានានូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ITV ថាខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់ថាយើងនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលល្អសម្រាប់ទាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងទាំងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ូលីសនៅក្នុងអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់និងទាហានម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តរបស់គាត់បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទាហានម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.